Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Amin. Textul care s-a citit în seara aceasta, Apocalipsa, capitolul 19, prezintă două femei. Prima femeie care este descrisă în pasajul acesta este o femeie stricată, pe care cuvântul lui Dumnezeu numește curva cea mare. Iar a doua femeie este o femeie curată, pe care cuvântul o numește mireasa lui Hristos. Prima femeie stricată reprezintă un sistem religios fals, o biserică falsă, mireasa diavolului. A doua femeie prezintă sau reprezintă un organism viu, trupul Domnului Iisus Hristos, biserica Domnului Iisus Hristos, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Se ridică o întrebare la care dumneavoastră trebuie să răspundeți, în cugetul, în mintea dumneavoastră să răspundeți: cu cine simpatizați? Cu femeia stricată sau cu mireasa lui Hristos? Cu sistemul religios fals, cu biserica falsă sau cu biserica adevărată care este trupul Domnului Iisus Hristos? De fapt, titlul predicii este o întrebare: cu cine simpatizez? Știți că e marea tragedie că am ajuns tot mai mult să bârfim mireasa lui Hristos, am ajuns să judecăm mireasa lui Hristos, am ajuns să vorbim de rău mireasa lui Hristos, am ajuns să ne plictisim în trupul Domnului Iisus Hristos, să nu avem chef de biserică, dar tot mai mult se pare că simpatizăm cu femeia stricată. Va trebui să înțelegeți că capitolul 17 și capitolul 18 din Apocalipsa prezintă curva cea mare, prezintă cum arată această femeie stricată. Dacă pot să afișez Apocalipsa, capitolul 17, versetul 1 spune: apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potiri a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Ce reprezintă apele astea mari? Versetul 15. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, femeia stricată, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Asta însemnează că femeia aceasta ademenește, cucerește, are o putere de atracție și majoritatea oamenilor de pe planeta aceasta simpatizează cu această femeie stricată. Deci are o putere de cucerire. De aceea se pare că și noi câteodată simpatizăm cu această femeie stricată, care de fapt este o biserică falsă, un sistem religios fals. Să citim în continuare versetul 3. Și m-a dus, de fapt, versetul 2. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul cu vie ei. Are un vin. Pentru cei care ați fost băutori când ați trăit în lume, știți că atunci când vinul curge într-un pahar, înghiți în sec. Adică este o ademenire acolo, este o putere care te atrage. E, femeia aceasta are un vin al curviei cu care ademenește și tot mai mulți oameni de pe planeta aceasta simpatizează, chiar din biserică au început să simpatizeze cu acest sistem fals. Mai departe, la versetul 3 spune: și m-a dus în Duhul într-un pustiu și am văzut o femeie, fiți atenți ce este în spatele acestui sistem religios, în spatele bisericii false, este o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și 10 coarne. Din nou este reprezentată fiara asta care domină anumite împărății de pe planeta aceasta pământ. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Apropo, că spun foarte mulți că nu contează ce e în exterior, numai ce e în interior. Ascultați-mă, când în spate este fiara și în interior este fiara, în exterior este înfățișarea pe care o vrea fiara. Aici, femeia aceasta este împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur, adică reprezintă ceva frumos de aur, dar în interior este spurcăciune, zice, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului, adică numele ei este Babilon, în spate este un duh babilonian, în sistemul fals, Și din Babilon au pornit toate sistemele religioase false care cuceresc pe pământul ăsta, care se vor uni într-o ordine mondială să conducă planeta aceasta, pământul acesta. În Apocalipsa 19, când citim la versetul 7, vedem o altă îmbrăcăminte, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților, adică fapte, mărturie și curăție. Femeia aceasta avea o extravaganță. Deci Babilonul este reprezentat prin extravaganță și este numit Babilonul cel mare, pentru că cei din interior vor să fie mari. Da? Și stăpânește o porțiune mare din planeta aceasta. Mireasa este numită cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel sfânt, pentru că bijuteria în biserica adevărată a lui Dumnezeu este sfințenia. Da? Dincolo, în Babilonul fals, bijuteria este măreția, extravaganța. E, știți care e marea tragedie și problemă? Că întotdeauna ce a fost stricat, prima dată a fost bun. Un măr stricat a fost prima dată bun. O femeie stricată, cum a fost la început? Mireasă, pură, curată. Există tendința și se poate ca cei care fac parte din mireasă să se strice și să formeze un sistem fals cu un duh babilonian care stă pe o fiară. Și s-ar putea mulți din biserică, din mireasa lui Hristos, prin stricăciune să coboare. Ce se întâmplă? Când noi începem să ne stricăm, eu nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama, dacă puteți observa în interior că ne stricăm. Pentru că Biblia spune că în vremurile din urmă, cei mai mulți se vor răci. Va înainta stricăciunea și nelegiuirea. Și eu, ca și slujitor, mă mir câteodată de mine când îmi văd petele, când îmi văd putreziciunea, când văd că încep să mă stric. În momentul ăsta, dacă încă mai ai lumină și vezi că stricăciunea a intrat în tine, ca într-un măr, ca într-o femeie care a fost odată curată, ai două opțiuni. Unu, să strigi, să te rogi, să poftești, să bocești, să te tânguiești, să te pocăiești, să te îmbraci cu un sac, să spui cenușă în cap și să strigi, ai milă de mine, chiar dacă ești păstor. Când vezi că stricăciunea a pătruns din frunte, păi acum dumneavoastră, cei din sală, normal că prima dată vedeți stricăciunea celor din frunte. Și bă, aia din frunte s-au stricat. Dar aia din frunte sunt aleși din mijlocul poporului. Asta ce înseamnă? Dacă ăla e din frunte, e stricat și e ales din mijlocul poporului, cum e poporul? Că nu l-am ales de nu știu unde, de la Bruxelles. L-am ales din mijlocul poporului. Asta însemnează, când vezi lideri stricați, că poporul s-a stricat. Că nu mai ai să alegi din mijlocul poporului oameni curați. Și simțind stricăciunea asta de noi, ar trebui să ne îndemne la pocăință, la sac, la cenușă, la bocet, la tânguire, la sfâșierea inimii, a hainelor. Ei, dar dacă nu dorești opțiunea asta când vezi că te strici, alege a doua opțiune. Știți că e a doua opțiune? Să cobori ștacheta și standardul miresei la trăirea ta. Spunea un băiat care vă vizitează aici, un păstoraș, Beniamin Crucieru, spunea că noi de fapt trebuie să avem principii și practica să o agățăm de principiu. Dar noi ce am făcut? Pentru că practica noastră se duce în jos, dăm principiile după felul în care trăim. Și am coborât mireasa și ștacheta și nivelul de sfințenie și standardul miresei la felul și comportamentul nostru de trăire. Să vă dau câteva exemple. Uitați-vă dumneavoastră în lume, în lumea socială, la o nuntă. Gândiți-vă la o mireasă. Și a pierdut virginitatea la 17 ani. A trăit cu vreo 3-4 băieți. Trăiește cu al cincilea, este însărcinată cu el și e programată nuntă peste 2 luni. Cum credeți că apare ea? Îmbrăcată cum? Mireasă. Ce observați? Dacă are curajul cineva să se ridice împotriva acestui lucru, este bombardat, împușcat. Adică, dumneata, nu vezi unde trăim, în ce secol. Lucrurile astea sunt obișnuite. Nici nu le mai regăsești aproape printre noi să înțelegi că mireasa, când se îmbracă alb, trebuie să fie pură, curată, fecioară, virgină. Ei, dar noi dacă ne-am stricat, coborâm standardul. și dacă nu accepți standardul ăsta coborât, biserica te elimină. Era la un moment dat generații în care apărea unul rău și zice, dați afară răul din mijlocul ei. Dar acum invers, pentru că standardul a fost coborât, zice, ieșiți voi din mijlocul ei pentru că s-a stricat. Și când standardul ăsta e coborât și vă uitați la lumea în care trăim, dacă te ridici la o nuntă împotrivă, tot clanul familiei, tot neamul se ridică, cum ai tu curaj ca slujitor să nu faci nuntă la fata mea, la băiatul meu? Păi da, nu mai poate purta haine albe. Poți să mergi la starea civilă, să te cununi, nu zice nimeni, facem o rugăciune, Dumnezeu să aibă milă de tine, dar de ce trebuie să apari mireasă? Dacă ai vrut să fii mireasă, trebuia să fii virgină, să fii fecioară. Dar am coborât standardul și primim pe oricine. La fel și cu divorțul. Păi Biblia spune într-un mod categoric, în momentul când ai divorțat de soția ta și te-ai recăsătorit cu altcineva, se numește prea curvie. Trăiești în prea curvie. Dar am coborât standardul la nivelul nostru de trăire. Sau hai să vă spun alt exemplu. Peste câteva zile sunt sărbătorile. Deci orice teolog, orice cercetător de scriptură, orice predicator care vrea să studieze un pic istoria, își dă seama și probabil că toți dintre dumneavoastră vă dați seama că 25 decembrie nu a fost data în care s-a născut Domnul Iisus. Credeți asta? Credeți. Bun. Acum eu vă întreb. Știți că toți teologii și cercetătorii de scripturi știu doar vremea sau timpul, dar nimeni nu știe data exactă când s-a născut Domnul Iisus. Vă pun o întrebare. De ce Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos, a ascuns data de naștere a Fiului Său? De ce a ascuns-o? Înțelegeți ceva? Ca să nu fie sărbătorită, zice fratele David. Deci, dacă Tatăl a ascuns această zi, gândiți-vă la Maria, mama lui, a trăit cu ucenicii, a fost 100 de ani în care ucenicii au trăit și nimeni n-a pomenit de așa ceva o zi de naștere a Domnului Iisus Hristos. Bine, dar ca să luăm toate fațetele a Scripturii, spunem că cine ține o zi pentru Domnul o... Slăvit să fie Domnul. De acord. Vreți să ținem o zi în care să ne amintim de nașterea Domnului Iisus? De acord. Când vreți, în 25, în 27, alții țin în ianuarie, nu contează. Dar sărbătoarea asta atunci trebuie să fie spirituală și nu comercială. Dacă citiți Apocalipsa 17 și 18, Babilonul este dezvoltat pe comerț, pe extravaganță. Deci sărbătoarea atunci trebuie să domine un duh spiritual în sărbătoarea asta. Vreți să ne amintim de nașterea Domnului? Sunt nicio problemă. Când? În 25 decembrie. Bine. Fără internet, fără televizor, fără sport, fără divertisment, fără filme. Un singur lucru. Iisus Hristos. Venim în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm cu familiile noastre, cu copiii noștri. Restul, păi dumneavoastră nu observați că acum se fac cei mai mulți bani, acum e epidemie. E pandemia asta, dar de sărbători să fac cei mai mulți bani, pentru că aici sunt afacerile, e o chestie comercială. Nu este cine știe ce spiritual, dar noi, dacă vreți să ținem o zi, că e înviere, că e nașterea Domnului Iisus, sau vreți o zi să o punem deoparte, atunci o punem deoparte pentru Domnul Iisus. Și îl înălțăm și ne bucurăm de El. Doamne, ai milă de noi. Dar noi ce am făcut? Am dat ștacheta jos, ne închinăm la o zi. Noi cu El nu prea avem treabă prea mult. Dar în ziua asta zice fiica mea către mine, tate, vreau să fac brad. Deci zic, de ce vrei să faci brad? Că iarnă și-i frumos. Bine, zic, facem în februarie. Nu, în februarie, Doamne. De ce nu poți să faci brad în februarie? Dacă îi place la copilul tău brad, fă brad în februarie. Face nimeni. Pentru că e o conjunctură, e un duh în spate care călăuzește. Acum eu nu vreau să vă stric sărbătorile. Vreau doar să canalizez această sărbătoare spre un duh care nu este babilonian. Înțelegeți? Adică dacă ne adunăm pentru Domnul să ne adunăm. mai puțin cu celelalte și accentul să fie pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ei, dar dumneavoastră puteți să luați o grămadă de exemple și o să vedeți că standardul miresei a coborât la nivelul nostru de trăire. Și dacă așa trăim noi, am coborât standardul. Nu! Eu mă strig, văd ca și slujitor că nu sunt la standardul cerut de Dumnezeu, dar las standardul acolo, asta e mireasa. Bijuteria în mireasă este sfințenia în trupul lui Hristos. Dacă eu nu trăiesc această sfințenie și încep să mă strig, n-am dreptul să cobor ștacheta. Doamne, ai milă de noi. Haideți să luăm un pic sistemul ăsta, cele două, Babilonul și mireasa, să vă explic câteva lucruri un pic. De unde credeți dumneavoastră că a început Babilonul? Aveți o noțiune din Vechiul Testament, la început, în Geneza, ceva care seamănă cu Babilonul? Deci turnul Babel. Dar hai să o luăm mai început de turnul Babel. Gândiți-vă că prima crimă din istoria omenirii a fost cu tentă religioasă. Știți? Deci prima crimă din istoria omenirii a avut tentă religioasă. Adică doi oameni au adus jertfe, pe unul l-a primit de Dumnezeu pentru că era curat, plăcut, iar celălalt, Cain, a început să se strice. Și în loc să se pocăiască pentru că păcatul pândea la ușă, a vrut să coboare standardul la nivelul lui de trăire și a creat o succesiune după aceea, în generațiile viitoare. E, toți urmașii lui Cain, care n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, au fost îngropați sau omorâți de potop. Cel care a scăpat la potop a fost Noe, care vine din Set. Da? Toți urmașii lui Cain au fost uciși. Dumnezeu nu i-a plăcut, s-a săturat de ei și prin potop i-a nimicit. E, dar ei s-au unecat, generația sau urmașii lui Cain, dar nu s-au unecat și duhurile. Și la Noe, când a fost, a avut trei fii. Sem, din linia căruia vine Avram, apoi a fost un băiat numit Ham. Ham din nou a disprețuit autoritatea tatălui său, nu și-a cinstit tatăl, s-a uitat la goliciunea lui, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și Ham acesta, care din nou n-a plăcut lui Dumnezeu, a născut pe Cuș. Dacă poți să pui Geneza, capitolul 10, versetul 6. Deci fiii lui Ham au fost Cuș. Apoi la versetul 8, Cuș a născut pe Nimrod. Iar la versetul 10 zice, el, adică Nimrod, a domnit la început peste Babel. Deci cine a fost domnitor peste Babel la început? Nimrod, care venea din Ham, care aveau duhul ăsta peste ei, care nu s-a necat și nu suporta autoritatea și nu i-au plăcut lui Dumnezeu, a început turnul Babel. Babilonul de aici a pornit și are ceva la bază. Dacă vă uitați în Geneza, capitolul 11, o să vedeți care este baza Babilonului. Nimrod se pare că a fost arhitectul sau cel care a proiectat turnul acesta și constructor. Haideți să vedem la versetul 3. Și au zis unul către altul, o unitate, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămidele a ținut loc de piatră, a zmoala a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Observați care este temelia și baza Babilonului, sistemului fals pornit de aici. Din om, haidem! E o unitate globală în om. Inițiativa este omului. De fapt, turnul era o declarație către Dumnezeu, era un monument al mândriei, o declarație către Dumnezeu, n-avem nevoie de tine, știm să ne descurcăm singuri. Și astăzi, același duh care conduce sistemul mondial, este o inițiativă omenească de unire și spun, noi salvăm lumea, inițiativa noastră, prin puterea noastră, haideți să zidim, adică noi facem și să ne facem un nume, adică din om, prin om și pentru om. Să-și fac un nume. Acum ascultați foarte bine ce vă spun, măcar ideea asta. Dacă îți trăiești viața ca să-ți faci un nume pe pământul ăsta, în spatele tău este o fiară. Ești călăuzit de un duh babilonian. Dacă dumneatale vrei să-ți faci un nume, vreau să vă spun un lucru. Noi avem un nume înălțat. Avem o împărăție cu un împărat a cărui nume este peste toate numele, slăvit să fie El. Noi trebuie să ne trăim viața pentru slava numelui Său, pentru gloria lui Iisus, pentru împărăția Lui. Noi n-avem voie să ne trăim viața prinși într-un sistem fals religios în care să domine dorința asta de a ne face un nume, de a zidi niște turnuri, pentru că acolo scrie Scriptura că Dumnezeu a coborât să vadă ce fac ăștia, niște turnuri, să-i declare Dumnezeu că n-au nevoie de El, că de fapt se pot descurca și fără El. Uitați-vă ce este astăzi, inițiativa omului. Noi producem un plan de salvare, salvăm omenirea. Avem puterea asta, avem soluții pentru noi. De ce? Să ne facem un nume. Și își vor face un nume. Dar noi trăim pentru un alt nume. De ce? Uitați-vă unde sunt turnurile gemeni. Uitați-vă în Emirate ce turnuri fac să intre în nori. În Arabia Saudită, uitați-vă tot pământul ăsta, fiecare luptă să-și facă un nume. Vreau să vă întreb, de ce e nevoie de atâta extravaganță? De ce e nevoie de atâta lux? De ce e nevoie să-ți faci o casă în sus cu nu știu câte etaje, să ajungi la un bloc și să scrii numele pe bloc? Ce vrei să arăți? Eu nu spun, fiecare dintre noi ne dorim o căsuță, o cameră în care să nu fie igrasie. Dacă faci o casă pentru că ai nevoie, fă-o cu posibilitățile care le ai. Dar dacă îți construiești o casă să-ți faci un nume, în spatele tău este un duh babilonian. Tu stai pe o fiară. Poți să-ți cumperi o mașină pentru că ai nevoie la serviciu. Depinde ce serviciu azi. Poate trebuie să te deplasezi până la Viena, până la București. Ai nevoie de o mașină bună. Nimeni nu spune, ia-ți o mașină bună. Dacă ți iei o mașină pentru că ai nevoie la serviciu, este una. Dar dacă ți iei o mașină ca să-ți faci un nume, în spatele tău e un duh babilonian. Spunea un tânăr din biserică, zice, să-mi iau Volkswagen, Ford, să-mi dea ăștia cu fumul un nas, Mercedes. Deci pentru ce și-a luat el Mercedes? Ca să-și facă un nume. Facem case ca să ne facem un nume, cumpărăm mașini să ne facem un nume, ne îmbrăcăm cu haine extravagante ca să ne facem un nume. Nu vă supărați. Dumneavoastră puteți să vă gândiți ce înseamnă ce vă spun acum. Soră care are poșetă cu 1000 de euro. Dar ce vrei să faci cu poșeta aia de 1000 de euro? Și că, frate, să port Biblia în ea. Oh, Doamne. Pân mall, cu magazin pe la mall, cu poșeta de 1000 de euro, porți Biblia. Și Biblia e în straiță. Deci, oameni buni, deci nu se poate o poșetă cu 100 de euro. Deci trebuie cu 1000? Dumneavoastră chiar credeți că e nevoie pentru un copil de clasa a 4, a 5, a 6, un telefon de ultimă generație cu 50 de milioane? Să vină copiii acasă și spună, tati, mami, eu nu mai mă duc la școală cu telefonul ăsta, cu jaful ăsta. Să trebuiască părinții să ducă în Germania să lucre și ei 3 luni ca să-i cumpere lui ăsta de ultimă generație telefon. Doamne, ai milă de noi! Deci eu nu spun poți să-ți faci casă, poți să-ți cumperi mașină, poți să-ți cumperi haine, poți să-ți cumperi un telefon, dar dacă vrei să-ți faci un nume în spatele tău, nu este Duhul lui Dumnezeu. E ceva care vrei să înalți un turn ca să-ți faci un nume. Fratele Niculiță Moldoveanu, dumneavoastră cântați cântări de la dânsul, l-au chemat să-i dea cetățenia de onoare a orașului. Cred că în Sibiu, se dea cetățenie de onoare. Și când s-au dus la el să dea cetățenia de onoare, fratele Niculiț a spus, zice, dați cinstea asta altcuiva, pentru că eu sunt cetățean al cerului. Păi, este ceva mai onorabil decât cetățean al cerului? Să trăiești pentru un nume, și numele lui este Iisus Hristos, să trăiești pentru împărăția lui. De-aia vă spun, dragilor, că trăim într-o perioadă în care încetul cu încetul începem să simpatizăm cu femeia stricată, care e îmbrăcată în aur, dar de fapt în interior este murdărie și stricăciune. Ăsta e sistemul babilonian. Asta e biserica falsă. Se promovează pe ei, din om, prin om și pentru om. Dar nu numai în lucrurile astea materiale și sociale, chiar și în biserică. Pentru ce vrei să fii păstor? Să-ți faci un nume? Dar pentru ce vrei să fii predicator? Să-ți faci un nume? Ce m-aș bucura eu pe YouTube, toți predicatorii și toate predicile, să n-aibă sub numărul de vizionări. Să nu scrie număr de vizionări. Nici să nu vezi dacă 50, dacă 500, dacă 50, 1000, dacă 500. Nu, nu. Dar de ce vrei să devii un predicator, un cântăreț? Să-ți faci un nume? Am fost odată invitat la o bisericuță micuță, câțiva membri, o duminică, și am spus că mă duc. Dar după aia m-a sunat cineva dintr-un oraș important din țară, biserică mare, și zice, măi, nu poți să vii să mă ajuți duminică, aș avea nevoie de tine. Păi zic, sunt deja invitat la o biserică, dar mă gândeam, ăștia sunt câțiva membri, câțiva oameni, zic, hai să văd dacă pot rezolva. Să sun la ăștia, să renunț la ei ca să mă duc la biserica asta mare dintr-un oraș mare. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce m-a făcut pe mine să gândesc să renunț la biserica aia mică pentru una mare? Nu să credeți că la predicator nu e asta. Mă, nu e mai fain să predici la Lugoș decât la sate, nici n-ai auzit, doi oameni. Parcă le-ai schimba. Deci să nu faceți probleme că noi ăștia de aici nu avem. Noi predicăm câteodată, avem niște lucruri să ne facem un nume, cântăm să ne facem un nume, păstorim, putem să păstorim să ne facem un nume. Dar întotdeauna în spate este un Duh care nu este Duhul lui Dumnezeu. Nu este Duhul Sfânt. Doamne, ai milă de noi. Să vă spun câteva lucruri și despre mireasă. Gândiți-vă dacă e un sistem fals, de-aia e numită curva cea mare, pentru că e bazată pe interes. Aici nu iubire. Dar când vă gândiți la o mireasă, ce reprezintă mireasa? Când vă gândiți la o femeie stricată, are interes femeia asta care este stricată, nu vrea să aibă bărbat, autoritate. Ea vrea ea să conducă. Sunt niște interese. Ăsta e duhul babilonian. Am niște interese din tot ce fac. Vreau să câștig, nu vreau să pierd. Dar la mireasă e cu totul altceva. Mireasa are la bază jertfa, sacrificiu, iubirea. E o poveste de iubire, oameni. O poveste de dragoste. Gândiți-vă că Hristos n-a ordonat nimănui să fie mireasa lui. N-a venit Hristos la tine să-ți comande, să-ți ordone. Trebuie să fii mireasa mea. No. Hristos nu ne-a ordonat să fim mireasa lui. Hristos ne-a cucerit cu dragostea lui. No. Pentru că atunci când s-a coborât din cer Hristos, putea să vină cu armată de îngeri, n-a făcut-o. Putea să vină pe nori, cu trăznete, cu fulgere, să impresioneze, să-și facă un nume. N-a făcut-o. El a coborât și m-a cucerit pe mine și pe dumneata pe o cruce, pentru că este singura persoană din universul ăsta care mi-a spus te iubesc pe o cruce. Și acolo am îngenunchiat de dragul lui, pentru că e o poveste de iubire. Și acolo m-am căsătorit, de-aia trebuie legământ. Nu există mireasă fără legământ, oameni buni. Nu se poate fără să ai o legătură, un legământ. Zice, dar ce are dacă n-am legământ? Nu se poate o mireasă să leagă, pentru că în momentul când apare legământul, mireasa trece pe numele mirelui. Și în momentul când treci pe numele mirelui, ai autoritatea mirelui asupra ta. Înțelegeți? Păi uitați-vă dumneavoastră, nevestele noastre au cardurile lui soț. Dar de ce are cardul lui soț? Pentru că tot ce are soțul se transferă asupra ei. În momentul când m-am căsătorit, am dat și cheile de la casă. Deschide când vrea, intră când vrea. Nu este o prietenie, este un legământ, este o mireasă, ți se conferă o autoritate, autoritatea Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Ai o imunitate față de iad, față de diavol, față de păcat prin legământ. E o poveste de iubire. De fapt, va trebui să înțelegem fiecare dintre noi, dragilor, că Dumnezeu nu are planuri cu mine și cu dumneatale. Și are Dumnezeu un plan cu mine. De unde să aibă Dumnezeu plan cu tine? Dumnezeu are un singur plan în universul ăsta. Planul lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este o mireasă pentru Fiul Său și să facă nuntă în cer. Ăsta e proiectul și planul lui Dumnezeu. Cu tine are un plan să te intersectezi cu mireasa. În afară de mireasă n-are niciun plan cu tine Dumnezeu. Doar dacă te intersectezi cu trupul lui, cu biserica lui, cu poporul lui, cu mireasa lui. De fapt și în Vechiul Testament, când Avram îl trimite pe Eleazar să-i găsească o mireasă pentru fiul său Isaac. Eleazar este reprezentat în Noul Testament prin Duhul Sfânt, adică Tatăl a trimis Duhul Sfânt cu un scop pe pământ. Nu să predicăm bine, nu să vorbim în limbi, nu să prorocim, nu să cântăm. Nu ăsta e scopul principal. Și astea sunt, dar nu este scopul principal. Scopul principal al Duhului Sfânt este să găsească, să curățească și să pregătească o mireasă pentru fiul său și să o ducă la nuntă în cer. Binecuvântat să fie Domnul. Și ăsta e scopul Duhului Sfânt. Da? Să facă, să pregătească, găsească mireasa, să o ducă la Tatăl. Nu e o obligație și te cucerește cu lucrul ăsta. Înțelegeți dumneavoastră? E foarte frumoasă povestea asta de dragoste între Dumnezeu și noi. Gândiți-vă că dacă nu ești integrat în biserică, noi ar trebui toate lucrurile care le avem să le intersectăm cu biserica. Averea, mașina, casa, banii, nevasta, copiii, funcția, poziția, toate trebuie să intersecteze cu mireasa. Pentru că în afară de mireasă, Dumnezeu nu are efectiv niciun plan cu tine. Ăsta e planul principal și pe tine te folosește în planul ăsta major care este biserica, mireasa. În afară de asta, n-are un plan special cu tine să devii tu prim-ministru sau președinte sau nu știu ce funcție să ai sau câți bani să ai. Doar dacă te intersectezi cu mireasa. Gândiți-vă la poporul lui Dumnezeu și în Vechiul Testament. Pentru ce a ajuns Iosif prim-ministru? Pentru el? L-a făcut Dumnezeu prim-ministru pe Iosif pentru el? Dar pentru ce? Păi el însuși a ajuns. Nu voi m-ați adus aici. Cine m-a adus aici? Pentru ce? Pentru poporul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu are un plan poporul lui și te face pe tine să ajungi prim-ministru să te intersectezi cu poporul lui Dumnezeu. La Estera ce a zis? Cum i-a zis Mardoheu? Poate că pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Pentru ce? Pentru ce scop? Pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă nu vrei tu, izbăvirea va veni din altă parte, dar tu ești eliminată din proiectul ăsta. Deci că ești împărăteasă, că ești prim-ministru, că ești în pușcărie, că ai o funcție, că ai bani, că ai casă, că ai mașină, Dumnezeu nu te folosește separat de mireasă și de biserică, doar dacă te intersectezi cu mireasa lui. Ce plan măreț, ce frumusețe, binecuvântat să fie. Și acum gândiți-vă dumneavoastră că există foarte mulți oameni care își pun întrebări. Dom'le, cât trebuie să mă rog? Păi depinde cât iubești. Atât te rogi cât se dă drag de mire. Dar dumneavoastră credeți că doi miri, mirele și mireasa, trebuie să iau ore să facă studii și conferințe ca să poată să vorbească unul cu altul? Dumneavoastră care ați fost odată îndrăgostiți, ce studii ați făcut ca să vorbiți cu băiatul sau cu fata aia din tinerețe? Întrebați-i pe miri, cât stau de vorbă? Auzi, frați, surori, în biserică, o oră să mă rog, păi ce să zic? Păi n-am ce zice, o iau iară de la capăt. Păi de acasă cu nevastă ta, n-ai luat-o de la capăt de 1000 de ori. Iau-o și aici. Când eu m-am îndrăgostit de soția mea, era la București, eram la Oțelul Roșu, ea a făcut facultatea de teologie și eu eram fotbalist. Știa că mai târziu eu o să ajung păstor. Și trebuia facultatea de teologie, că dacă suntem una, eu sunt cu predică, ea e cu facultatea. Dar când m-am îndrăgostit de ea, îmi propuneam, că nu erau telefoane mobile. Zic, băi, timpul, banii, trebuie să plătesc, erau pe la poștă, erau pe la alții, pe acasă, telefoane. Doamne, când mă trezeam, era dimineață. Păi ce-am vorbit, bă, o noapte întreagă? Acum zice câteodată, băi, când m-ai luat, până dimineața vorbeai cu mine. Acum 10 minute zici tot. Dar ce? mirii care sunt îndrăgostiți, trebuie să spui cât să stea în rugăciune. Ei vorbesc unul cu altul și chiar dacă tac, sunt împreună. Cea mai înaltă formă de rugăciune, să știți că este tăcerea. Ea face parte din închinare. Există cerere, asta e ultima treaptă, cererea. Să ceri de la El. O treaptă deasupra este mulțumirea, să mulțumești pentru ce ți-a dat El. O treaptă deasupra este lauda, să lauzi pentru ce este El. Și a patra este închinarea. Cea mai înaltă formă este închinarea, care presupune că nu-ți mai găsești plăcerea în nimic altcineva decât în El. Și stai cu El în brațe și nu zici nimic. Tăcerea este cea mai înaltă formă de închinare. Foarte puțini oameni ajung aici. La o tăcere în care ești îmbrățișat cu Dumnezeu, nu mai zici nimic, dar te-ai trezit că a trecut o oră. Efectiv, ai iubit. Ai fost contopit. La fel este și cu scrisoarea de dragoste, cu Scriptura. Dacă e o scrisoare de dragoste și iubești mirele, o să citești scrisoarea de dragoste. Nu știți povestea cu fata care citea un roman și s-a plictisit așa de tare de roman că a aruncat undeva romanul într-o parte, a fost invitată undeva la o petrecere sau undeva și s-a dus acolo și a făcut cunoștință cu un băiat care s-a îndrăgostit de băiatul ăsta. Și când a făcut cunoștință și s-a prezentat băiatul, zice, bă, dar de unde numele ăsta îmi sună cunoscut? Și a dus aminte, bă, ăsta e autorul romanului pe care l-am aruncat eu. Ăsta scrisese romanul de care s-a plictisit ea. Și fiind îndrăgostită și vorbind cu el în noaptea aceea, când s-a dus dimineața obosită acasă frântă, știți ce a făcut primul lucru? A luat romanul și l-a citit. Pentru că cunoștea autorul. Înțelegeți? În momentul când ești mire și mireasă, nu poți să nu citești scrisoarea dacă vine de la mire. Deci rugăciune este cuvânt între miri și nu vă supărați în ultimul rând. O mireasă are o singură așteptare. Știți care e așteptarea miresei? Să se oprească pandemia. Nu asta. Dar ce? Asta e și a dumneavoastră. Sunt două cântece pe care îl îndrăgesc, ăsta micul a meu are o cântare favorită, am învățat-o toată familia, trebuie să o învățăm și la biserică. E o rugăciune, cântarea asta, și zice, oprește, Doamne, pandemia. Faină. Dar mai e o cântare, tot rugăciune, care zice, revino, Iisuse. Acum vreau să vă întreb, amândouă rugăciuni sunt bune. Care e principala și care e secundară? Mireasa, care e principala rugăciune ei? Oprește, Doamne, pandemia sau revino, Iisuse? Dar la noi, care e principala? Amin. Deci asta trebuie să fie revino, Iisuse, o porumbiță între stânci. Ce își dorește, să-i fie bine între stânci sau să zboare? Nu vi se pare că suntem departe de Duhul ăsta? Vorbeam eu la Tuștea, la un loc de rugăciune și spuneam despre exemplu unei nunți. Mă apropii de final ca să știți lucrul ăsta. Era o nuntă la noi în sat și băiatul era din altă parte. Și eu trebuia să mă duc să mă rog când vine mirele și ăsta nu mai venea. Dar el, de fapt, mirele era gata și suna pe mireasă, vin! Și mireasă zicea, nu veni că nu-s gata. Și eu stau, iară sună mirele, vin! Nu veni că nu sunt gata. Și la un moment dat am plecat la biserică. Băi, treaba voastră, eu nu pot să stau aici, că pierd slujba. Dar am zis eu exemplul ăsta într-o adunare și zic, băi, fraților, uite cum e cu mireasa și mirele. Mirele tot zice, vin! Și mireasa zice, nu veni că nu-s pregătită. Iar mai trebuie, vin, zice mirele, nu veni că nu-s pregătită. Zic, așa suntem noi. Dar fratele Ghinescu, care e acolo slujitor, zice, se ridică după mine și astea sunt povești de-a lui Mihăiță. Astea sunt întâmplări de acolo, de la el. Adevărul este ce spune Biblia. Duhul și mireasa zic, nu poate zică mirele, vin și mireasa zic, nu veni, oprește pandemia, cu că mai am un etaj de pus la casă. Mai am să-mi cumpăr o mașină, mai trebuie să-mi căsătoresc copilul. Sunt toate rugăciuni bune, dar nu sunt principale, sunt secundare. O mireasă cu adevărat când Duhul zice vino. Ăsta e semnul Duhului Sfânt, mă, oameni buni. Dacă vreți să vedeți într-un om un semn al Duhului Sfânt, este că omul ăla își dorește venirea, pentru că Duhul strigă, vino, Iisuse! Și mireasa strigă și ea care are Duhul, vino! Se spune că floarea soarelui, știți cum merge toată ziua, cum are fața floarea soarelui? După zoare. Și dimineața avem o cântare care vrea să o cântăm în final, poate ca o rugăciune. Probabil că dumneavoastră știți, de dorul tău, Iisus iubit, și în dragostea ta arse, și inima, și sufletul, și fața, mi se întoarse. Haideți să ne ridicăm, să cântăm împreună această cântare cu care încheiem slujba.
De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima, și sufletul, și fața ni se-ntoarce. Iisus, Iisus, și te așteptăm, cum crinii așteaptă roa, privind spre ceruri te chemăm, cu mâinile treci peste anii viitori, o mire drag și vino, ne du mai sus de nori, în țara de în clipa când nicununa cu-a slavei tale taine schimbați în chipul tău nida și-ți vom cânta, Iisus iubit, de dragoveșnicie, că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe. Că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe.
Doamne, într-o zi vei reveni. Doamne, ajută-ne ca și mireasă să fim gata. Să avem Duhul Tău cel Sfânt care să strige în noi, vino, Doamne Iisuse. O, Doamne, curățește-ne, Doamne. Ne-am stricat cărările și căile, Doamne. N-avem altă șansă decât pocăința, să strigăm să ai milă de noi, Doamne, de la păstor, de la slujitor, de la frați, de la surori. Îndură-te, parcă nu avem nici focul acesta să ne pocăim, să strigăm, să postim, să ne punem cenușă în cap, Doamne, la felul în care trăim și comportamentul care îl avem. Doamne, ai milă și îndură-te. Curățește și sfințește, Doamne. O, Doamne, ce onoare pentru noi să fim mireasa Ta, să fim cuceriții Tăi, îndrăgostiți de Tine, să știm că moartea e doar o trecere spre o nuntă. O, ne fascinezi, Dumnezeule, știind că moartea e un câștig și vom merge la nuntă, pentru noi nu există frica morții, dar doar dacă suntem îndrăgostiți de Tine, doar dacă Te iubim din toată inima, toate lucrurile acestea vor dispare și vom fi pentru totdeauna împreună cu Tine. Doamne, sunt frați și surori care trăiesc ultimele momente ale acestei vieți. Sfințește-i, Doamne! Curățește-i, Doamne! Pregătește-i de plecare să se întâlnească cu Tine. Ia orice frică, orice robie de moarte, Doamne! Fă să vadă strălucirea care așteaptă și împuternicește-i Tu. Ai milă de oamenii bolnavi, de frați și surori care strigă către Tine, Doamne! Îndură-te și Te rugăm, Doamne, pentru toți, Doamne! Să aduci, Dumnezeule, o vreme de trezire și înviorare, să ne dai o cercetare sfântă, să ai milă de omul necăjit, de omul singur, de omul prăbușit, de omul căzut, fă să înțeleagă fiecare că există speranță, să nu deznădăjduim, pentru că dacă ne pocăim, ne vei primi în brațele Tale. Dar Te rugăm, nu ne lăsa să coborâm standardul miresei după felul nostru de trăire, Doamne, să facem un sistem fals, o religie falsă care să nu-Ți placă. De aceea, Doamne, Te rog să binecuvântezi și biserica aceasta, să dai un viitor, o nădejde. Fă, Doamne, că așa cum este numele, har să fie în ea, Doamne. Harul să vină și pacea Ta de la Tine, Doamne. Și Îți mulțumim pentru toate. Numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.